Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. O temi sedmice govorimo o iznajmljivanju radnika na leasing.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Reč leasing se odavno odomaćila na Balkanu, ali je prva asocijacija kupovina automobila na ovaj način ili druge robe. Međutim, u posljednje vreme sve učestalije se pominje i zapošljavanje na leasing. Reč je o privremenom angažmanu radnika uz posredovanje agencije za poslove za koji su firme zainteresovane, ali za nižu platu nego stalno zaposleno osoblje. Zdravstvenu knjižicu overavaju agenciji, ne mogu da dobiju kredit od banke i teško mogu da računaju na stalno zaposlenje. Pa u sindikatima upozoravaju da postoji opasnost od modernog ropstva. Međutim, pošto u većini zemalja regije stopa nezaposlenosti prelazi 20%, mnogi nemaju alternativu, pa umjesto da čekaju na biroima, prinuđeni su da prihvate bilo kakav posao pod bilo kojim uslovima. Poslodavci smatraju da ne čine ništa nelegalno, jer je privremeno iznajmljivanje radnika rasprostranjena praksa i u svijetu i da je to pozitivno uticalo na funkcionisanje tržišta rada i konkurentnost. Naravno, njima je jeftinije da plate proviziju agenciji nego da preuzmu na sebe obaveze kao što su plaćeno bolovanje, odmor, otpremnine i druge benefite na koje mogu da računaju stalno zaposleni. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Radnici na leasing sve su brojnija kategorija u Srbiji. Sindikati procenjuju da ih ima barem 50.000, a iz dana u dan raste broj agencija koje posreduju u njihovom angažovanju. Zbog ušteda kompanije sve više iznajmljuju radnu snagu koja je u besposlici prinuđena na uslove koji su često na granici eksploatacije, pripremio Zoran Glavonjić.
Radnici na leasing, kako ih zovu poslodavci, često rade po 10 sati dnevno, nemaju pravo na slobodne dane, vikend, godišnji odmor i najčešće imaju plate duplo manje nego stalno zaposleni. Marko J., 40-godišnji Beograđanin sa diplomom Poljoprivrednog fakulteta, koji je preko jedne agencije kao iznajmljeni radnik više od godinu dana radio kao portir u ambasadi i čuvar na groblju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to bilo gorko iskustvo.
Traži se visok stepen profesionalnosti, a uslovi su jako loši. Radite ispod minimalca, nemate pravo, skidaju platu sa smešnim obrazloženjem kao zbog ekonomske krize i tako. Cena rada je tu nekdo oko 115 dinara, u svim agencijama se radi za 90 dinara na sat. Tu je plata 15.000, znači taj minimalac od 20.000 ne dobijate sve to na crno. Radnik na crno ne postoji, to je sakriveno, samo sve ide na ruke i na koverte. Kad se čovjek razboli, onda sam se snazi kako zna i ume. A plata kad je toliko malo, još kako kasnije, tu nema života.
U ovakvim slučajevima, kojih ima na hiljade, pored radnika koji su plaćeni manje od zakonom najnižih 174 evra, najviše je oštećena država jer se ne uplaćuju porezi, penziono i socijalno osiguranje, zbog čega sindikati traže oštriju kontrolu posrednika u zapošljavanju. Mnoge od agencija koriste rupu u zakonu, pa se umjesto kao obični posrednici registruju kao firme koje zapošljavaju radnike, pa ih onda iznajmljuju. Zlata Zec iz Sindikata Nezavisnost kaže da je profit na uštrb radnika ključ ovakvog poslovanja i da se dešava da velike firme otpuštaju stalno zaposlene da bi ih naknadno angažovale preko agencija.
Totalno nelegalno, suprotno zakonu, krše osnovno pravo da vi za isti rad morate da dobijete istu zaradu. Dobijaju čistu dobit, znači ako vi mene umjesto 50.000 platite 25.000, mislim, a usto ste svom prijatelju koji ima tu agenciju omogućili dobit jer on me zapošljava i on, mislim, u toj razlici ima profit. Mislim, izrabljivanje.
U Srbiji, u kojoj je zvanična stopa nezaposlenosti preko 25%, mladi, ljudi bez posla srednjih godina, ali i penzioneri, posljednje nade polažu u agencije koje za neke buduće poslove u svojim bazama podataka imaju sve profile radnika, od čistačica preko operatera u telefonskim centrima, prodavaca, građevinaca, molera, točilaca, goriva na benzinskim pumpama do fizičkih radnika. Kadrove uglavnom traže preko oglasa, prave bazu podataka i u njihovo ime potpisuju ugovor sa poslodavcem. Marija Radoman, saradnica Beogradskog filozofskog fakulteta koja je sprovela istraživanje o položaju žena na tržištu rada, kaže da su po mehanizmu agencija firma mnoge čistačice bile prinuđene da rade za bednu platu od 130 evra.
Izgleda tako što nešto. Recimo, neka firma uplati 30 do 40 hiljada nekoj agenciji. Ta agencija će zadržati određeni dio za sebe, 10 ili 15 hiljada, što je njihova cijena za njihov rad, ali ta agencija je dužna da od te pune sume uplati i doprinos, plati penzijsko, zdravstveno. Međutim, oni to ne rade. Oni ne uplaćuju te doprinose i na taj način oni na kraju te čistačice isplate 15 hiljada za mjesec dana rad, za osmočasovno radno vrijeme.
Radnici kojima su neke posredničke firme masovno kršile prava dugo su tražili pravdu zahtevajući od države da pojača kontrole, ali sindikati tvrde da su ti apeli u mnogome ostali bez reakcije. Kako se radilo u pojedinim slučajevima, saznalo se nedavno kada je uhapšen načelnik Republičke inspekcije za rad jer je od jedne agencije tražio mito od 15.000 evra. U posredovanju i iznajmljivanju radne snage u Srbiji, u kojoj je prosečna plata malo veća od 360 evra, legalno posluju uglavnom velike inostrane agencije koje su taj posao već razvile po svetu. Nikola Milosavljević iz HR kompanije Adeko, čijih 3000 ljudi sa liste od ukupno 10.000 radnika različitih zanimanja je zaposlen u firmama širom zemlje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takozvani staff leasing, ako se radi po zakonu i utvrđenim standardima, neminovnost modernog poslovanja jer znatno smanjuje troškove.
Ne putem manjih plata, nego putem cijele administracije. Na primjer, angažujete 60 ljudi. Vama automatski tih 60 ljudi nije na platnom spisku, te ne morate da imate dodatnu osobu koja će raditi prijave i odjave za njih. Obračun plata. U velikim tim sistemima za 200 radnika vi morate da angažujete pored toga još 7 ljudi iz back office-a koji će da vam podržavaju sve to, a oni jednostavno ceo taj proces outsorsuju na agenciju i agencija se bavi time.
Radnike na leasing uzimaju velike strane firme, domaće kompanije, ali i javna preduzeća, zbog kojih je vlast godinama na udaru kritika jer su leglo partijskog prekobrojnog zapošljavanja i najveći budžetski potrošači. Rad na određeno vreme i stalan strah od otkaza su još neke od muka koje muče zaposlene preko agencija. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da takva fleksibilizacija rada, u kojoj neke agencije love u mutnom, kod građana povećavaju osjećaj besperspektivnosti.
Očigledna reč o zloupotrebi jedne loše situacije gdje imate veliki broj nezaposlenih, osjećaju se naprosto da su prinuđeni da za bilo kako stečen dinar jednostavno prodaju sebe na način ekonomskog ropstva gdje mogu da izgube zdravlje, mogu da ostanu bez plate, ako to postane masovno, polako ćemo se pretvoriti u one afričke zemlje u kojima takva vrsta prakse postoji već jako dugo.
Iako su argumenti ekonomista da je zapošljavanje radnika na leasing dobar način da se bar privremeno zaposle oni koji bi onako bili na birou, ocjene stručnjaka su da bi ta oblast morala da se uredi kao u zemljama zapadne Europe. Nikola Milosavljević iz agencije Adeko smatra da su ključ pojačana kontrola i jasni propisi.
Da se obezbede bankarske garancije, da vi ne možete kao fizičko lice, kao neko ento lice, da otvorite ovakvu vrstu agencije tek tako, angažujete radnike, a nakon toga da im ne platite platu, poreze i doprinos.
Sindikati se protive nameri države da ozakoni iznajmljivanje radne snage, pa je nedavno posle njihovog protesta, između ostalog i zbog toga, iz procedure povučen novi zakon o radu. Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost zaključuje da bi država konačno morala da stane na put divljim agencijama tako što će pooštriti propise.
Kazne su kod nas inače tako minimalne da se svakom od njih isplati da plati kaznu i da opet ima veliki profit. A zašto država dopušta? Kao što i kod sive ekonomije, to je neka vrsta amortizera za ovoliku nezaposlenost. Radnik će se rađe zaposliti i za duplo manju platu nego da uopšte ne radi, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je u posljednjih 10 godina registrovano više od 60 agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje radnika poslodavcima na određeno vrijeme. Prema zakonu o radu trebalo bi da imaju ista prava kao i stalno zaposleni radnici, ali u praksi su rasprostranjene zloupotrebe i eksploatacija, tako da su oni radnici drugog reda na čim leđima se bogate i agencije i poslodavci, a sami radnici pretvaraju u stvar ili broj. zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
To vam je preko agencije rad nešto veoma slično kod da radite preko SC-a. Samo ovaj student koji radi preko studentskog centra može danas nazvat poslodavca i reći čuj mene nema dva dana, ja imam ispit i nikom ništa, a ja ako kažem da mene nema dva dana ja dobijem otkaz.
30-godišnji Darko, podaci poznati redakciji, već 4 godine radi samo preko agencija. Ekonomist je po struci i sretan je što i tako može naći posao, ali kaže to nije život.
Agencijski zaposlenici osjećaju stalno da im je neki kamen nad glavom, neka sablja koja maše tik u njihovu glavu, pitanje kad će im glava pasti. To je to. Znači osjećate konstantnu nesigurnost i praktički, ajmo reći, anksioznost nekakvu, šta će biti po isteku ugovora, često se dešavalo da im da vam i 2-3 dana pred istek ugovora uopće ne kažu da li će vam produžiti ili neće. Sve ugovori po 3 mjeseca, 6 po 6 mjeseci. Kogod želi planirati nekakvu obitelj, stambeni kredit, ništa, to vam apsolutno ne dolazi u obzir, jer vi ne znate hoćete za 3 mjeseca uopće biti na tom radnom mjestu.
U Hrvatskoj je trenutno aktivna 51 agencija za privremeno zapošljavanje i prema nepotpunim podacima koje su dostavile Ministarstvu rada, zapošljavaju oko 11.000 radnika. Velik broj agencija govori da je posao unosan. Ana Vuger, predstavnica Dekre, jedne od njih, izbjegava izraz radnici na leasing. Smatra da agencijski koncept privremenog zapošljavanja koristi i poslodavcima i radnicima, budući da je u Hrvatskoj skoro 400.000 nezaposlenih, pa i povremeni posao dobro dođe.
Kroz Dekru, dakle, godišnje prođe čak i oko 2000 radnika sve skupa. Oko 4 mjeseca je prosječno zadržavanje i ja bih još naglasila da prosječna bruto jedan plaća našeg agencijskog radnika je oko 4700 kuna, što vam je u principu oko 60% više od minimalne plaće.
Odbacuje tvrdnje kako agencijski radnici narušavaju radnička prava, snižavaju cijenu rada i služe kao ucjena stalno zaposlenim radnicima koji su u štrajku.
Mi uopće s našim korisnikom ne smijemo sklopiti sporazum o ustupanju radnika za zamjenu radnika kod korisnika, dakle kod klijenta kod kojeg se provodi štrajk.
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever ističe međutim da mnoge agencije krše zakonske odredbe. Primjerice, zakonom je određeno da jedna agencija može nekoj tvrtci ustupiti radnika najduže na godinu dana, a evo kaže što one rade.
Dakle, jedan vlasnik osnuje više društava pa samo seli te radnike iz jedne agencije u drugu ili je to negdje unutar obitelji osnovano. Tako da se događa da primjerice ti radnici nisu izišli iz tvornice u kojoj su bili posuđeni, u kojoj su bili ustupljeni na rad po nekoliko godina. Bilježimo primjere i od čak 7 godina da takovi ljudi rade preko agencije u istom poduzeću u kojoj su ustupljeni, ali preko različitih agencija. Pa onda kad prođe nekakav krug, ponovno se vrate natrag u istu agenciju i tako u krug.
Pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Marina Kasunić-Peris podsjeća da koncept agencijskog zapošljavanja odavno funkcionira u Europi. Europska unija je propisala jedinstvene smjernice, ali svaka zemlja sama određuje kolika će prava dati radnicima.
U tom smislu se i Hrvatska uskladila sa tom smjernicom i u našem zakonu o radu stoji da onda ako takav radnik radi kod korisnika, znači obavlja rad, ustupljen je korisniku, onda će on morati imati jednaku plaću i druge uvjete rada kao i radnik koji kod tog korisnika radi na istim poslovima. Znači oni se zapravo u tom smislu po uvjetima rada izjednačavaju.
Upravo na Zakon o radu iz 2009. pozvalo se i 20-ak privremeno zaposlenih radnika u Hrvatskom Telekomu kad su prije 2 godine tužili svoje agencije jer im nisu osigurale jednaka prava koja uživaju stalno zaposleni u HT-u kojem su ustupljeni. Uz već opisano manipuliranje i prebacivanje iz agencije u agenciju, Zagrebčanin Darko je u Telekomu radio skoro 4 godine na istom poslu kao i njegov kolega stalno zaposlen.
Znači on sjedi preko puta mene, radimo u istom odjelu, znači jedan zaposlenik dobije božićnicu, drugi ne. Jednom zaposleniku se rodi dijete koji je znači kod matičnog zaposlenika, dobije naknadu za rođenje djeteta, a drugi zaposlenik ako ima tu nesreću da je na agenciji, on naravno ne dobije ništa. Ne možete imati u jednoj firmi prevozničkoj, na primjer, 2 vozača, jednom vozaču dati božićnicu, a drugome ne, samo zato što ste izmislili nekakav agencijski ugovor. Bili smo totalno zakinuti za sva ostala materijalna prava koje su imali zaposlenici po kolektivnom ugovoru, znači kod matičnog poslodavca. i jednostavno smatrali smo da smo zbog toga zakinuti i obratili smo se odvjetničkom društvu.
Prije mjesec dana Županijski je sud u Zagrebu donio pravomoćnu presudu u Darkovom i još tri slučaja, po kojoj agencije za privremeno zapošljavanje moraju radnicima koje su ustupili tvrtkama uz jednaku plaću isplaćivati sva materijalna prava, božićnicu, regres, uskršnicu, ako to imaju i zaposlenici tih tvrtki. Ističe odvjetnik Denis Bajs i presudu Županijskog suda naziva presedanskom.
Sad je prvi put sud zauzeo stajalište i rekao da, oni moraju imati osim plaće i ova sva ostala prava, ne? Razumijete, do sad su agencije tvrdile i ne moraju imati ostale prava, moramo biti izjednačeni u pogledu radnog vremena, prekovremenog rada i tih stvari, ali ne moramo biti izjednačeni u pogledu materijalnih ovih prava, ne? Znači, što se tiče sadašnje situacije, mislim da je ona prilično jasna. Oni moraju imati ta sva prava, radnici, oni su dužni u ovom trenutku ih isplaćivati i svi radnici kojima nije to isplaćeno u posljednje tri godine, jer zastara je tri godine u radnom pravu, mogu to tražiti. Znači, oni mogu sad za posljednje tri godine tražiti, ne? Da im se to isplati tužbom.
Presuda je donijela određena pozitivna očekivanja, ali u aktualnim pregovorima sindikata s vladom o zakonu o radu ona nema status presedana, upozorava sindikalni čelnik Krešimir Sever.
Tako da bi, ako ovakve izmjene prođu, zapravo taj radnik mogao ostati i bez božićnice i bez regrese, bez svega onoga što usporedni radnik ima. I upravo na tome se i temelji ta nekakva isplativost agencija koje ih drže kod sebe i na drugoj strani isplativost kod tvrtki, a izravno i ono najprostijim rječnikom rečeno, sve se temelji na eksploataciji tih ljudi. Iskustva pokazuju da to doista jesu radnici drugoga reda, da oni doista jesu radnici na leasing, što je i sam zakon tretira, a povrh toga i zakon im je već dao nekakva niža prava u odnosu na ona kakva imaju ostali radnici.
Naši sugovornici iz redova sindikata i radnika strepe da je to samo početak i da će obespravljeni i privremeno zaposleni radnici biti pravilo, a ne iznimka. A opasnost vide i u vladinoj namjeri da zbog ušteda u javnim službama, poslove čišćenja, kuhanja i održavanja u bolnicama, školama i sličnim institucijama iznajmi agencijama za privremeno zapošljavanje.
Kad treba, što bi se reklo, radnika nagazit, onda ste tu. Kad su nekakva prava u pitanju, onda vas nigdje nema. Onda vi shvaćate da ste vi samo tu da se na vašim leđima izvuči što veći profit, što veća korist, a da se vama daju nekakve mrvice tek toliko da možete biti sretni u današnjoj situaciji da uopće radite i da redovno primate plaću. To su uvijek bili protuargumenti. Radite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Za razliku od susjednih zemalja u Bosni i Hercegovini, o iznajmljivanju radnika na leasing retko se govori, a i malo se zna. Iako je bilo slučajeva da agencije iznajmljuju radnike, najčešće u bankama, koje su u većini slučajeva strane u Bosni i Hercegovini, za tako zapošljavanje nema zakonskog uporišta, ali ni javne polemike o radničkim pravima koja su ugrožena takvom praksom. Više pojedinosti, Aida Đugom.
Postojeće radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini ne poznaje praksu iznajmljivanja radnika na leasinga, o primjerima iz prakse samo rijetki govore, kao što je Đana Kadribegović, pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine.
Imamo takvih pojava na terenu. Kada sam razgovarala sa inspektorima rada, oni su rekli da imaju takvih slučajeva i to je naročito česta pojava u bankama. Dakle, banke tako iznajmljuju radnike. Međutim, upravo je to teško iskontrolirati. Da li takvi radnici koji su zatečeni prilikom inspekcijskog nadzora imaju uredan ugovor o radu sa agencijom koja ih iznajmljuje, da li se plaćaju doprinosi za njih i ostale dažbine naravno koje idu uz radni odnos.
Do federalnih inspektora rada nismo uspjeli doći, a u Federalnom zavodu za zapošljavanje nemaju informacije da li je u ovom entitetu zaživjela praksa kao u drugim zemljama regiona da radnik stalni radni odnos dobije u agenciji koja ga potom iznajmljuje firmi kojoj je potreban. No ima informaciju da je postojala inicijativa za legalizacijom ovakvog oblika zapošljavanja. Haris Čuljević iz Zavoda za zapošljavanje ovog entiteta objašnjava.
Ono što je evidentno je da je bilo određenih inicijativa od strane privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju koje su tražile da se i ova mogućnost ugradi u domaće radno zakonodavstvo.
No za Ministarstvo rada i socijalne politike za sada nisu zadovoljeni uslovi za legalizacijom ovakve prakse. Pomoćnica resornog ministra u federaciji Džana Kadribegović.
Zato što je vrlo teško pratiti tu pojavu, odnosno pratiti radnike koji su, da tako kažem, iznajmljeni, koji su u radnom odnosu u recimo nekoj agenciji za iznajmljivanje radne snage, a rade, dakle bez ugovora o radu u nekoj drugoj firmi kod nekog drugog poslodavca.
U Inspektoratu Republike Srpske nisu se do sada susretali sa agencijama niti sa iznajmljenim radnicima, ali smatraju da će zbog trendova u svijetu takva praksa vrlo brzo biti prisutna i u Bosni i Hercegovini. Stoga, kaže Dušanka Makivić, glasnogovornica Inspektorata Republike Srpske, potrebno je takav radni angažman zakonom regulisati.
S obzirom da je to jedna oblast koja je sve popularnija kako u evropskim zemljama, tako i u zemljama okruženja, možemo očekivati da će se relativno brzo i kod nas javiti potreba za takvim pristupom. U cilju zaštite prava radnika koji bi bili potencijalno angažovani na ovaj način, neophodno je da zakonodavac definiše i zakonom propiše brojne elemente od forme ugovora o radnom angažovanju ovih radnika, koje sve elemente treba taj ugovor da sadrži, u kojoj formi se donosi, zatim način utvrđivanja i obračuna primanja po tom osnovu, poreza i doprinosa na osnovu tih primanja, obaveze u pogledu zaštite na radu i drugih prava koja pripadaju radniku iz radnog odnosa.
Kako se u Bosni i Hercegovini malo zna o iznajmljivanju radnika, tako nema ni javne polemike o tome da li su na ovaj način ugrožena prava radnika i kako pojedinci ovakvu praksu nazivaju, da li je to oblik modernog ropstva. No u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine imaju stav o ovakvoj praksi. Avad Bahto, potpredsjednik Saveza.
To je samo još jedna dodatna metoda ili dodatni način širenja lepeze već vrlo izraženih robovlasničkih odnosa kada se gleda iz ugla radnika u Bosni i Hercegovini, dakle bezbroj je drugih načina koji već jesu primijenjeni u praksi, kroz koje se može konstatovati da dobar dio radnika u Bosni i Hercegovini jeste u statusu robova. Napomenuću samo da se recimo radi o tome da idete na posao, ne primate platu ili nemate uplaćene doprinose ili nemate mogućnost da se liječite, a svakodnevno obavljate svoje radne zadatke. Dakle, kada se to posmatra u kontekstu poređenja sa tim činjenicama, onda je iznajmljivanje radnika na leasing, stvaranje tog nekog zakonskog ambijenta da je to legalno i legitimno, nije ništa drugo nego uvođenje dodatnog načina ropstva radnika u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Rad na leasingu Crne Gori ne postoji, ali samo terminološki, jer je u upotrebi izraz ustupanje radnika, što ovaj vid radnog angažmana ne čini povoljnijim za radnike čak i u okolnostima kada se ne može reći da je zakon na bilo koji način prekršen. Razlog za to je osjećaj nesigurnosti radnika kojima su na ovaj način uskraćena prava koja bi imali da su stalno zaposleni, pripremio Esad Krcić.
Ustupanje radnika je pojam koji je široj javnosti u Crnoj Gori postao poznat tek nedavno kada poslodavci i vlada nisu uspjeli da ubijede sindikate da treba promijeniti stavku zakona o radu koja je trebalo da od decembra prošle godine obaveže poslodavce da po pravilu radnike zapošljavaju na neodređeno vrijeme. Ta obaveza je ostala, ali je realizovana i prijetnja poslodavaca da će otpuštati radnike. To međutim ne znači da su oni ostali bez radne snage jer su iste te radnike ili neke druge zaposlili preko privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju. Predsjednik Udruženja za zaštitu prava radnika Radoje Lakušić kaže da je njegova asocijacija tužilaštvu prijavila 30.000 slučajeva za koje sumnjaju da imaju karakter krivičnog djela u vezi sa radom na određeno vrijeme, koje zakon o radu reguliše samo kao izuzetak.
Masovno se zloupotrijebio zakon i agencije za posredovanje su zloupotrijebljene od strane poslodavaca. One su dakle dijelom i učestvovali u toj akciji, tako da su preuzimali radnike upravo od onih poslodavaca koji su htjeli tako da izbjegnu zapošljavanje do stalno. Dakle, u suštini te agencije za posredovanje u zapošljavanju gube svoj smisao, njihov je cilj, smisao i postojanja posredovanje u zapošljavanju, a ne u ovom smislu.
Problem masovnog odbijanja poslodavaca u Crnoj Gori da radnike zaposle na neodređeno vrijeme dobio je i međunarodnu dimenziju. Radoje Lakušić, Udruženje za zaštitu prava radnika.
Ovdje je Europski parlament prije 2 godine upozorio svoje da ugovori o radu trebaju biti na neodređeno, standardni ugovori po pravilu, kako i u našem zakonu za ludu piše, a da je sve drugo na određeno izuzeti. Također, ovih dana Antonio Graciozi opomenuo i izrazio zabrinutost stanjem u Crnoj Gori zbog masovne fleksibilnosti tih ugovora o radu i posredovanja agencija naših koji u zapošljavanju. Izrazio je brigu i javno saopštio da će Međunarodna organizacija rada pozabaviti se time.
Austrijska Human Resource kompanija Trenkwalder, koja postoji skoro 30 godina i koja ima ispostave u 19 zemalja svijeta, ima predstavništvo i u Crnoj Gori. Direktor Trenkwaldera za Crnu Goru Veliša Stamatović kaže da su posredničke agencije korisne i za poslodavce i za zaposlene.
Svakako je to jedan svjetski standard koji se u svijetu sprovodi sigurno već 50-60 godina i u značajnoj mjeri omogućava i poslodavcima da dođu lakše do zaposlenih, da ih na fleksibilni način angažuju, a također i zaposlenima da budu sigurni da će obavljati svoje poslove u skladu sa zakonom, biti zaštićeni i imati puno prava na sve što im pruža zakon o radu i ostali zakoni koji prate.
Direktor crnogorske ispostave Trenkwaldera Veliša Stamatović je prokomentarisao i česte tvrdnje da su današnji oblici zapošljavanja nepovoljni za zaposlene, prije svega zbog izraženog osjećaja nesigurnosti i velike izloženosti i vrlo često samovolji poslodavaca.
Mi svakako o svakom svakcijetom zaposlenom brinemo kao da je iz naše kuće, jer jednostavno postoje zakoni koji definišu na koji način mogu poslodavci da se ponašaju i na koji način mogu zaposleni da se ponašaju. Mi to moramo provoditi onako vrlo strogo, jer naš interes nije da ostvarimo povoljan utisak samo kod poslodavaca, niti samo kod radnika, nego moramo imati povoljan utisak i reputaciju i kod jednih i kod drugih. Tako da je to jedan sasvim normalan način funkcionisanja posla koji je dobar za sve strane, dok god i strana poslodavaca i strana radnika ne budu sigurni jedni od druge da žele da ostvare neku dugoročnu saradnju.
Ukoliko je poslodavac spreman da plati zarade radnicima, izmiri poreze i doprinose, a pritom prihvati da plaća i posredničku proviziju, nameće se pitanje zašto se poslodavci izlažu tom dodatnom trošku. Predstavnica Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović.
Poslodavac je nedodirljiv jer vi niste sklopili bilo gdje da radite, niste sklopili ugovor sa poslodavcem. Mislim da su zakinuti i za godišnje odmore i za rad u vrijeme praznika, jer to smo sigurno da ne može biti definisano takvim ugovorom agencijskim. Onda zarade su im uglavnom fiksirane, jer znamo da agencija uzima određeni procenat od poslodavca koji ih angažuje i ta zarada je sigurno umanjena u odnosu što bi bila da je direktno zaposlen kod poslodavca. Zatim onemogućeno mu je pravo na sindikalno organizovanje i samim tim i tu, da kažem, gubi jedan vid zaštite i sigurno, da kažem, sijaset još stvari za koje on generalno mora biti zakinut tim agencijskim zapošljavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa o iznajmljivanju radnika na leasing. Pripremili Zoran Glavonjić, Ankica Barbir Mladinović, Aida Đugum, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Štefica Galić, urednica bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net.
Spavaju li nam etnočvari i kako? Koga se boje ti ljudi? Koliko policajaca ima ovaj grad? Čuvaju li njih od nas ili nas od njih?
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Čućete prve utiske novinara koji su posjetili obnovljenu Sarajevsku vijećnicu.
Ljepota slikarskih dekoracija na zidovima, stropovima i na desetine manjih i većih lukova ostavljaju posjetioce bez daha.
Hrvatska je u vrhu zemalja interesantnih za azilante. U Dugavama je jedan od centara. Šta kažu meštani na nove susede?
Nema ovo ništa protiv. Sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato. Ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su. Onda naša djeca se tu šetaju. Pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Kako rešiti problem ugovorenih brakova u koje se teraju mlade romske devojke u Crnoj Gori? To je i tema predstave iz koje izdvajamo.
Pusti me, mama, neću da sutam!
Čuti, sine, ne brbe, ajde!
Jer dame, sina, da prijatelju, ni centa više ne mogu dati. Koliko sam u mogućnosti, treba svatba, treba zlato.
U Užicu održan regionalni književni festival Na pola puta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprednevnik radija Slobodna Evropa koji je pisala Štefica Galić, urednica bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net.
Subota, 5.4. Kao i svako jutro, pijem kraći espresso u Bristolu, čavrljam s prijateljima uz prve vijesti i planove za dan. Subota je sa mnom uvijek i moja unuka Veronika, koja plijeni pažnju svih. Vraćamo se preko Titovog mosta u kancelariju. Neretva jutro sporo teče, već dugo nema kiša. Promiču ljudi, ozbiljni, ne vidim im emocije na licu. Subota je i nikom se ne žuri. Mene posao ipak čeka. Svakodnevno sam s ekipom na Španskom trgu u Mostaru 17 sati. Pozdravljamo se i čekamo jedni druge. Gotovo uvijek isti ljudi. Gledam mušicu, vidno oslabio poslije grubog fizičkog nasrtaja, premlaćivanja, zatvaranja i pokušaja progona čovjeka koji u svom gradu nije smio prijeći liniju koja je označena kao granica entiteta kojeg nema. On je duh i simbol ovih protesta, zastrašivan i šikaniran od policije i drugih. Prekinuo je liječenje i vratio se pred staru gimnaziju s megafonom, neumoran, pozivajući ljude da dođu, da se ne boje. Točak se okreće, mladi svijeta dolaze, nikoga se ne smijete bojati, oni moraju otići, ponavlja neprestano. Možda nam se sutra pridruže i neki novi ljudi, vidjet ćemo. Nedjelja, 6.4. Prije 10 dana sam potpisala odluku o likvidaciji naše male firme 88. Nakon 40 godina. Bi li Neđo uradio isto? Često se pitam. Prekinula se i posljednja nit s ovim mjestom. Manje bi me boljelo da te ljude nismo voljeli, da ih nikad nismo poznavali, da se nismo družili, sve do 1000 puta prokletih 90-ih, kada su odjednom pokazalo drugo lice, lice koje nas je užasnulo licemjerjem i pristajanjem na zlo. Poslije svega što smo doživjeli u Ljubuškom, lakše je otići. Nosim draga lica u mislima i srcu, sve ostalo želim zaboraviti. Brzo izlazim i zaključavam vrata. Neka šutnja priča i suze u ostabi. Vraćam se u Mostar da stignem na proteste. Stotinjak okupljenih građana uputili su se još jednom sa Španskog trga prema centru Rondo, gdje ih je opet zaustavio kordon policije. Ovaj put su bili iznenađeni. Nekoliko metara ispred policije građani su otvorili transparent na kojem pisalo: Berlinski zid je pao, kad će pasti Mostarski? Berlinski je pao, past će i Mostarski jednom. pamtit će se Mostar kao mjesto iz kojeg je ponovo ujedinjena Bosna i Hercegovina, napisao je moj prijatelj Radomir Lazić. Neka bude tako. Ponedjeljak 7.4. Danas je 60. dan protesta u Mostaru. Više nas je nego obično, svi dobro raspoloženi. Planiramo put u Sarajevo i podršku građanima koji tamo protestiraju. Policija je stajala van trga, ne primičući se, ali ratnu granicu na Lenjinovom šetalištu dobro čuvaju. Ako slučajno, prema rondou krenemo. Dragan iz Kanade je poslao 150 maraka da se počastimo. Bilo je sokova, pite i koji je slatkiš. Hvala mu. Utorak 8.4. Danas je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović otvorio 17. sajam gospodarstva u Mostaru. Ovogodišnji sajam ima 700 izlagača i 20 zemalja svijeta, ali nema zemlju partnera zbog socijalnih nereda koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini, žale se organizatori. Mnogi zvaničnici koji su stigli u crnim limuzinama u silnu policijsku pratnju, Josipović, Karamarko, Izetbegović, Čović, Dodik, Bevanda, Bešlić. Fotografije s likovima u prvom redu sajma kao iz 90-ih. Jesu li primijetili građane koji su stajali na bulevaru sa parolama Mostar, sajam gladnih i nezaposlenih? Pretpostavljam da ste gospoda Čović i Izetbegović dogovorili danas da se o svim bitnim pitanjima nastavi razgovarati. U čije se ime nacionalističke vođe dogovaraju i drže taocima cijeli grad i jednu državu već 20 godina? Jesu li se dogovorili da se i dalje nasilno država podjela grada uz kordone policije, da se kažnjavaju građani koji protestiraju sa kaznom od 500 maraka za navodno vrijeđanje policije s riječi fašisti? Iste policije koja u policijskoj upravi Mostar drži granitnu spomen ploču s grbom tvorevine Herceg Bosne, za koju je Ante Nobilo rekao da je posljednja fašistička tvorevina u Europi. U gradu sa fašističkim imenima ulica, i to u onom dijelu u kojeg je zabranjeno ići protestirati. Ako je fašizam u Mostaru institucionalno, formalno i pravno legaliziran, kako onda nazvati nekoga fašistom može biti kažnjavano? U predvečer je šetnja s Bojanom i Čokom koji razdragano trči kupajući se u nereci i prskajući sve oko sebe. Vraćajući se iz Kina i za 23 sata opet crne limuzine i policijska pratnja, rotacije cijelim gradom. Spavaju li nam etno čuvari i kako? Koga se boje ti ljudi? Koliko policajaca ima ovaj grad? Čuvaju li njih od nas ili nas od njih? Kako je moguće u sve činjenice da ljudi koji vode ovu zemlju još uvijek nisu u institucijama zatvorenog tipa? Srijeda 9.4. Cijeli dan kiša. Zahladilo je ponovo. U redakciji strka. Poslije podne se okupljamo na Španskom trgu, pijemo kavu ili čaj s Rajom koja je ostala u Mostaru. Autobus sa 30 građana koji protestiraju je otišao u Sarajevo pred zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine kako bi zajedno sa građanima Sarajeva, Konjica, Zenice, Tuzle i brojnih drugih BH gradova održali plenum svih plenuma gdje su simbolično vladi federacije uručili spisak zajedničkih zahtjeva nastalih kao rezultat rada BH plenuma u protekla dva mjeseca. Kao i bezbroj puta do sada, okupljenim građanima nije se obratio niko od predstavnika vlade federacije, budući da se današnja sjednica održala u Mostaru. Takva eskiviranja, arogancija i ruganje u lice poznata je valjda samo kod nas. Licemjerni pokušaji i prljave igre neće moći vječno trajati. Prevareni i poniženi građani ustali su u odbranu svog ljudskog dostojanstva, jedino što im je preostalo. Četvrtak 10.4. Probudilo me sunce na vratima. Prohladno je, ali bit će lijep dan. Svi moji dani su gotovo isti. Kava u Bristolu, briefing i planovi za portal, protesti poslije podne, šetnja do starog i nazad. petak 11. četvrtog. Vikend dolazi, a s njim i moja mala Veronika. Već se radujem kada pođe spavati. Želim da joj ispričam priču i pričam joj o jednom voljenom gradu. Zatvorim oči i vidim zlatnu prahu, Vltavu, Karlov most, Hračane, sve tornjeve i drevno kamenje. Vidim draga lica koja su nas napustila. Vrijeme dok smo još sanjali i vjerovali svi zajedno i živjeli. I opet suze. Veronika će spavati, neće ih vidjeti. Pripadam onim ljudima čije je vrijeme umrlo prije njih. Napisao je Tomislav Jakić. I ja, definitivno.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Štefica Galić, urednica bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net. Od 12. do 18. aprila dnevnik će pisati Stefan Aleksić, politički analitičar iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U avgustu 1992. godine izgoreo je jedan od najlepših primjeraka maurske arhitekture na Balkanu, Sarajevska vijećnica. Granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na okolnim brdima ostavile su iza sebe pustoš kako na zgradi, tako i u književnom fondu. Izgorelo je 80% neprocjenjivog blaga univerzitetske i nacionalne biblioteke. Ove godine, simbolično na dan pobjede nad fašizmom, bit će svečano otvaranje obnovljenog objekta, a samo za novinare u petak je upriličen obilazak vijećnice. Tamo je bila i naša Aida Đugum.
Neopisivo lijepe slikarske dekoracije na zidovima i stropovima te na desetine manjih i većih lukova oduševiće svakoga ako bude ušao u sada već gotovo obnovljenu Sarajevsku vijećnicu. Odmah na ulazu dočekat će vas centralna aula koju krasi stakleni mozaik na stropu. Svečana dvorana i dvorana namijenjena sjednicama gradskog vijeća oslikane su čitavom paletom boja sa zlatnim rubovima. Prije 14 godina počela je obnova najreprezentativnijeg objekta u Sarajevu. Pripremni radovi trajali su dugo jer je trebalo pronaći dokumente i fotografije svakog pedlja zgrade kako bi objekat imao autentičan izgled kao prije 118 godina. Pojedini dijelovi vijećnice bili su gotovo pouništeni zbog čega je trebalo tražiti izvorno kako se u to vrijeme gradilo i šta se željelo pokazati. Glavni arhitekt projekta obnove vijećnica Muhamed Hamidović objašnjava.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali sa izazovima koji su se pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara, i došli smo do zaključka da neke stvari moramo korigirati u želji da imamo što kvalitetniji projekat u realizaciji.
Slikarske dekoracije drvene oblage rađene su po izvornim nacrtima arhitekte Ćirila Ivekovića koji je završio izgradnju vijećnice krajem 19. stoljeća. Vijećnica je građena u pseudomaurskom stilu koji je dominirao u periodu austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini. Zato je vijećnica zaštitni znak tog vremena. Direktor projekta iz nadzornog tima francuske firme Safej Hasan Ibrahim Pažić ističe da su htjeli očuvati originalni izgled.
Jer prvi dojam vijećnice je kamen, slikarija i gipsani element.
O svakom detalju vodilo se računa, pa je zato trebalo puno odricanja i rada, pojašnjava magistrica građevine Maja Jerkić, koja je vodila radove oslikavanja vijećnice. Bilo je i ručnog oslikavanja.
Baš je bilo teško pripremanje za 15-20 slikara, sve te šablone nacrtati, pripremiti, izrezati. Prvo ti šabloni su pomagali da se dobije neka kontura, neki obris, ali na kraju se sve to moralo ručno dorađivati da se dobije konačna slika, dekoracija. Kad se čovjek okreni nakon svega ovoga, onda sve se to nekako moglo izdržati.
Višegodišnja obnova Sarajevske vijećnice u završnoj fazi. Užurbano se radi kako bi vijećnica zasjala u punom sjaju za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Evropska unija kao glavni donator do sada je uložila 9 miliona eura u obnovu vijećnice. Andy McGuffey iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
U izvornom ugovoru završetak radova predviđen je za juli, ali već je sada moguće da će krajem maja radovi biti završeni.
Krajnji rok za završetak radova je 4. juli. Planira se da baš u Sarajevskoj vijećnici na godišnjicu sarajevskog atentata bude održan koncert Bečke filharmonije. Istovremeno u opticaju informacije da bi vijećnica svoje vrata mogla simbolično otvoriti 9. maja na Dan Evrope. Iz gradske uprave grada Sarajeva nadali su se tome. No u Evropskoj uniji ne žele otvarati vijećnicu za javnost prije nego što se završi tehnička provjera objekta. Na pitanje novinara da li postoji spor zbog toga, Andy McGuffey odgovorio.
Ne postoji nikakav spor između grada i Evropske unije. Međutim, da bi se zgrada mogla pravno koristiti, moraju se izvršiti određene procedure i inspekcije. Moraju se nabaviti dozvole za korištenje, a Evropska unija uvijek insistira na vladavini zakona. Prema tome, mi se želimo pobrinuti da sve ove procedure budu uredne.
Kroz istoriju vijećnica je mijenjala svoju funkciju. Bila je sjedište gradske administracije na početku, pa nakon Drugog svjetskog rata služila je kao zgrada Okružnog suda Sarajevo i sjedište Bosansko-Hercegovačkog sabora. Nakon toga vijećnica postaje gradska biblioteka, odnosno nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini granatirana je sa položaja bosanskih Srba i gotovo u potpunosti je izgorjela. U plamenu je nestalo više od 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima o azilantima u Hrvatskoj. Hrvatska je sve poželjnija zemlja azilantima iz kriznih područja Afrike i Azije, a među zemljama regije posljednjih je godina u samom vrhu po broju odobrenih azila. Jedno od dva postojeća prihvatilišta smešteno je u novozagrebačkom naselju Dugave. Meštani nisu oduševljeni, ali se postupno privikavaju na svoje tamnopute susede. Ankica Barbi Mladinović posjetila je Dugave i evo njene priče.
Nemamo ništa protiv, sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato, ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su, onda naša djeca se tu šetaju, pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Mi jesmo malo skloni onako gledati, čim je neko malo drugačiji.
Ne bi ja išla po noći kad ja njih vidim, ja se njih bojim.
Pa da, ne znate ko su i šta su, jel pitate se uvijek šta rade uopće ovdje, jel zašto završili ovdje. Mislim, vjerojatno ima i tužnih priča, opet uvijek sumnjate.
Sve do nedavno broj tamnoputih građana u Hrvatskoj mogao se nabrojati na prste jedne ruke. Otuda i suzdržanost i nepovjerenje, o čemu priča i 30-godišnji Jonsson, jedan od tražitelja azila iz Afrike, katolik koji bi volio češće ići u obližnju crkvu, ali ne osjeća se baš ugodno i ne želi svojom pojavom narušavati misu.
Sometimes I'm just looking forward, because when I just turn my head...
Kad odem u crkvu, ja sam jedini crnac u crkvi. Uglavnom gledam samo ispred sebe, ravno u svećenika, jer ako okrenem glavu lijevo ili desno, svi pogledi su uprti u mene. Ponekad zaboravim i mislim, zašto svi gledaju u mene, a ne u svećenika? Onda se sjetim, ja sam jedini crn. Sada već u smijeh, priča Jonsson. Iz Afrike je pobjegao zbog opasnosti po život, ne želi reći ime zemlje, ali u pitanju su, kaže, obiteljski i plemenski obračuni. Jonsson je po zanimanju aviomehaničar. U iščekivanju papira već se učlanio u nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, puno čita i razgovara sa studentima jer oni su, kaže, bez predrasuda.
What I notice about Croatian people is that Croatian people don't know too much about Africa.
Ono što sam uočio kod Hrvata jest da ne znaju puno o Africi. Već sad imam u glavi više projekata koje bih mogao ponuditi u trgovini i gospodarstvu Hrvatske i Afrike, ali moram vidjeti hoću li dobiti azil, a onda vidjeti i kome to ponuditi. Kao i u svakoj skupini, tako i među azilantima ima poštenih i nepoštenih. Događaju se po nasilju sitnije krađe i ta manjina nanosi štetu većini. Ističu stanovnici Dugava koji imaju loša iskustva s novim susjedima.
Peticija je potpisivana i svi smo bili protiv. Da, naravno, da se makne odavde.
Što mislite da živite ovdje pa da vam u neko doba jutra pola četiri ujutro ovdje imate 20 pijanih koji se tuku i rade probleme?
Mislim, oni mene nisu ništa krivi, ali... Ima mjesta gdje bi mogli biti, a na tu.
Većina anketiranih Zagrepčana zgrožena je ponašanjem dijela svojih sugrađana koji su prema azilantskom centru podigli visoku žičanu ogradu.
Zagradili su tamo i nisu puštali
azilante, malu djecu na ljuljačke, mali crnci su bili. I onda sam rekao, baš kako možete malu djecu da ne pustite na ljuljačke, mislim, kakav ste vi to čovjek, prekao mi je voditi ti njega doma.
Nadzornik u prihvatilištu Krešimir Voša priznaje da mještani nisu baš presretni, ali očekivao je, kaže, i veći otpor. Na sreću nije zabilježen ni jedan ozbiljni eksces, a bilo je i vrlo lijepih gesta.
Čak nam dio stanovništva želi pomoć u smislu da se raspituje da li njima nekako može nešto donirati itd.
My name is Ali, I'm from Afghanistan.
Moje ime je Ali, ja sam iz Afganistana, imam 22 godine, želio bih ostati u Hrvatskoj, sviđa mi se. Ali je pobjegao iz političkih razloga. U prihvatilištu u Zagrebu je već 6 mjeseci, ali u gradu je bio samo nekoliko puta. Kaže da je usamljen i dok hoda ulicama misli da svi znaju da je azilant i da ga loše gledaju. No postupno je shvatio da je taj strah više u njegovim mislima.
The people is good.
Ljudi su dobri. Nisam imao problema na ulicama, kaže Ali.
Ja sam Mohamed Abdurrahman, ja sam iz Somalije. Rekli su, ima razizim prije, ali gotov. Sad gotov u Hrvatskoj. Ovo tražim, ne tražim novac, samo tražim nova domovina. Tražim živim kao čovjek.
Nakon godinu i 4 mjeseca Muhamed je nedavno dobio hrvatske papire. Presretan je, sad traži posao i stan. Solidno govori hrvatski, učio ga je na tečajima koje u prihvatilištu organizira Crveni križ, ali još ga muče padeži i to što, kaže, Hrvati prebrzo pričaju. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O položaju Roma u Crnoj Gori koji se suočavaju sa siromaštvom, stigmatizacijom i diskriminacijom. Pored toga, devojke romske nacionalnosti izložene su i specifičnoj vrsti nasilja, a to su ugovoreni brakovi u kojima praktično roditelji prodaju svoje maloletne devojčice. Pojava veoma raširena, ponekad se završava tragično, a zbog toga je pokrenuta široka akcija za njeno suzbijanje. Zabeležio Srđan Janković.
Aktivisti romskih nevladinih organizacija ukazali su na raširenu pojavu ugovorenih brakova. U najkraćem, roditelji djevojčice od oko 14 godina i mlađe obećavaju njenu udaju drugoj porodici i u tom cilju djevojčicu ispisuju iz škole. Porodica mladoženje je dužna da isplati porodici djevojčice između 10 i 15 hiljada eura, nakon čega kreće podvrgavanje nasilju u novostvorenoj porodici i takozvano vaspitavanje. Kako izgleda ova vrsta nasilja poslanicima u crnogorskom parlamentu prikazali su aktivisti Centra za romske inicijative iz Nikšića predstavom pod nazivom Nametnuta sudbina. Slušamo tonove iz predstave o prodaji djevojčice i nasilja nakon udaje.
Pusti me, mama, neću da sudam!
Čuti, sine, ne brpe, evo se, hajde!
Jer tam je sila da prijatelju ni centa više ne mogu da. Koliko sam u mogućnosti, treba svatba, treba zlatu da se kupi. Jer tam je sila da eura.
Ajde.
Šta je ovo da ponovo izgorela šep? Šta je s tobom, samo šedi!
On sjedi, ja cijeli dan radim!
Šta ti radiš, stajala si te! Šta je s tobom? Evo godinu dana ništa od tebe!
Posjetioci i poslanici su imali priliku da pitaju glumce koji su odgovarali iz ugla svojih likova. Otac nasilno udate djevojčice je upitan zbog čega je nasilno udao kćerku.
Sa 14 godina već je vrijeme da nju ja uda. Zato što su običaji kod nas takvi da mi mlade djevojke moramo ranije da udajemo da nam ne uzme obraz. Ja bi nju udao posle za starca ako ona ne bi htjela da suda za ovo koga moja porodica odabra.
Otac mladoženje je također odgovarao na pitanja, među kojima je bilo šta bi se desilo ukoliko bi maloljetna snaha pobjegla od kuće i od nasilja.
Kako bi rego, ja bi joj svu kosu isčupao. Otišao bi kod roditelja i uzeo bi duplo para ono što sam dao. Ako sam ja dao ćerku za 15.000 eura, moram 30.000 eura da vratim.
Glumci su ukazali da nije problem samo u takozvanoj romskoj tradiciji, već i u odnosu ukupnog društva prema Romima. O tome je govorila djevojka koja je glumila svekrvu nasilno udate djevojčice.
Ma, društvo nikad nije pomoglo, niti će pomoći. Oni mogu samo da kažu, viđi, cigani, to su njihovi običaji. Kad su ikad uradili? Evo, u školu, rekla vam je majka, nije izvadila je djevojčicu iz škole. Ko je pobrinuo se oko toga? Niko.
Udata djevojčica ne smije da se vrati u roditeljsku kuću.
A kako ja da se vratim, ja ne smijem. Gdje ću poslije da idem? Ponovo će bi me vratili kod muža.
A što je po vama rješenje vašeg problema?
Pa, po mome rješenje je da vlast preuzima nešto, da ne udaju cure rano, jer stvarno to po zakonu nije da se udaju cure rano, ali to niko ne poštuje i ne preuzimaju ništa.
Ukazujući da je predstava pokazala autentičnu situaciju iz života Roma kada je riječ o ugovorenim brakovima, Biljana Alković iz Fondacije za stipendiranje Roma kaže da je dobro što je otvorena ova tema.
Jeste proširena čak mnogo više nego što ljude mogu da zamisli, jer u svakoj porodici postoji nekoliko djevojčica recimo i svaka ona u stvari na neki način, ne svaka, ali uglavnom većina prisiljena na brak, da li je to prisilni brak ili djevojčica potpuno vaspitana na taj način da ona ne zna u stvari šta se to dešava sa njom i smatra da to što ona radi, to što je ono što zahtijevaju njeni roditelji, da je to nešto normalno i da se ona mora prilagoditi tome što oni traže.
Samo u jednoj godini oko 150 romske djece roditelji su povukli iz škola.
Mi već imamo dobrih rezultata, zato što smo u prvom tromjesečju imali drop out samo u školi pod Goričanin od 149 djece. Nažalost, nismo uspjeli svu djecu da vratimo, već samo njih 74, ali smo zato prema roditeljima ove ostale djece koja nismo uspjeli da vratimo, pokrenuli sankcije kako bi se oni kaznili i shvatili da je to zaista ozbiljan problem.
Na problem prisilnih vjenčanja ukazala je i Sunshine Ison iz američke ambasade, a koja je navela i primjere Romkinja koje su se suprotstavile ugovorenim brakovima.
Svakog dana djevojčice trpe fizičko nasilje. Primjera je mnogo, do najdrastičniji, poput nedavnoga kada je mladu Romkinju suprug pretukao na smrt. Fana, Fatima i ostali saradnici Centra za romske inicijative su se tome usprotivile. Ugrozili su svoju sigurnost i vlastite živote kako bi pokidali opasni lanac nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o regionalnom književnom festivalu na pola puta Užicu, koji je završen u četvrtak večer na obostrano zadovoljstvo i domaćina i gostiju pesnika Predraga Lucića i romanopisca Gorana Vojnovića, priredila Novka Ilić.
Slušati o prozi i poeziji od onoga ko piše i imati mogućnost da ga pitaš o tome kako piše, to je užičkim gimnazijalcima omogućio književni festival na pola puta. I nigde u regionu nije ostvaren takav uticaj jednog festivala na mlade da krenu u potragu za knjigama autora koji dolaze na festival. Suština nakon 9 godina festivala je postignuta. Književnost i srednjoškolci u Užicu veoma su postali bliski, kaže profesorka Ružica Marijanović, idejni tvorac festivala koji je sinoć završen.
Naša ideja je bila da se mladi ljudi upoznaju sa kvalitetnom književnošću iz regiona. Dakle, ono što je specifično, mi imamo jako dobru književnost koja nije dostupna ni unutar školskog programa, a rekla bih da ni u knjižarama nije lako naći te knjige.
Užički književni festival ne može se prepisati, nema recepta, tvrdi Predrag Lucić, pesnik iz Splita koji u Užice dolazi po 6. put.
Nije recept, ovo je nastalo iz neke silne energije, iz neke volje da se napravi sve osim festivala. Ja mislim da ovdje festival nije u prvom planu, već da je u prvom planu komunikacija, naročito sa đacima Užičke gimnazije, a ovi drugi festivali koji to prepisuju, njima ipak festival produkcija, fancy šmensi i tako dalje, važnije od onog što je jedino važno.
Omiljeni ste među Užičke gimnazijalcima, šta ste im uradili?
Što inače radim kad dođe među čitaoce, a ovdje od početka, od prvog dolaska bio sam iznenađen da su oni već čitali. Jedna moja knjiga koja je do tada izašla, dosta se teško nabavljala i stvarno mi nije bilo jasno kako je stigla među đake Užicu i vidio sam da te pjesme znaju.
Govorio sam o svojim romanima i razgovarao sa srednjoškolcima širom Slovenije, ali nije kao u Užicu, utisak je mladog književnika Gorana Vojnovića iz Ljubljane.
Ovdje je fenomenalno, đake jako zanima literatura, puno čitaju, puno o tome razgovaraju, tako da ono što uvijek mene zanima kod tih susreta sa đacima, ono da vidim šta njih u stvari zanima u vezi s mojim pisanjem ili sa literaturom uopšte. Meni čak puno su bitnija pitanja nego odgovori, mada njima naravno moji odgovori moraju nekako da ih zadovolje.
Svih 9 festivala prati i razgovara sa srednjoškolcima književnik iz Sarajeva Nenad Veličković, također idejni tvorac festivala na pola puta.
Šar ovog festivala je sigurno u tome što se događa u gimnaziji, što u svemu tome učestvuju đaci koje sve to zanima, mogućnost da pisu sa đacima razgovaraju, da se sretnu, da u okviru časova koji se održavaju u gimnaziji i pisci nauče nešto, a ne samo đaci, to je stvar koju mislim da u zemljama u okolini, naravno i u Srbiji, da nema ništa slično i da zbog toga vrijedi ulagati ovaj festival, vrijedi dolaziti na kraju krajeva, mislim svake godine tu su neka nova lica, đaci sami jedni drugima kažu da je to nešto zanimljivo i uvijek postoji tu jedna grupa njih koja to zanima i koji od toga nekad u životu poslije imaju neke koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.